Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Hallitus kokoontui pohtimaan, miten se saisi aikaan enemmän töitä suomalaisille. Metsäteollisuuden lakon hintalapun haitari on valtava, mistä erot lakon kustannusvaikutuksissa johtuvat. Koronaviruksen uhka rajoittaa suomalaisyritysten toimintaa Kiinassa ja presidentti Trumpin eilen julkistama Lähi-idän rauhansuunnitelma on otettu vastaan ristiriitaisesti. Tässä aiheita. Hallitus aikoo nopeuttaa Suomeen työn perässä tulevien maahanmuuttajien työlupien saantia. Hallitus pui työperäistä maahanmuuttoa tänään iltakoulussaan osana tavoitetta 30 000 uudesta työllisestä. Hallitusryhmistä kerrotaan, ettei työllisyystoimia valmistelevien kolmikantaisten työllisyysryhmien keinovalikoima kuitenkaan toistaiseksi riitä, vaan tarvitaan muitakin toimia. Erimielisyyttä hallituksessa on muun muassa ansiosidonnaisen porrastamisesta. Tulikukka de Frenia haastattelee Petteri Löppönen.
Tulikukka, mitä hallitusryhmistä kerrottiin tämän näiden työllisyystyöryhmien työn onnistumisesta?
Hallitusviisikko, kaikki viiden puolueen puheenjohtajat kertoivat, että työryhmien työ etenee. Näitä toimia, siellä on tämmöisiä palkkatuen ja kannustavia toimia, joihin kaikki ryhmät suhtautuvat suht myönteisesti. Näistä ei tullut mitään uutta, mutta rivien välissä saattoi kyllä kuulla, että näiden hallitusryhmien työ on aika lailla kesken. Ja yksi syy siihen on esimerkiksi tämä meneillään oleva työmarkkinatilanne, työn taistelut. Ja ne eivät ole siis riittävästi edenneet. Ja ryhmistä kerrottiin myös, että niiden esittämät keinot eivät todennäköisesti tule riittämään tähän 30 000 työllisyystavoitteeseen pääsemiseksi. Ja se tarkoittaa taas sitä, että juuri näiden pöydällä olevien työllistämiskeinojen lisäksi hallitus joutuu todennäköisesti käymään kiinni joihinkin epämieluisampiin keinoihin. Oli se sitten ansiosidonnaisen porrastamista tai hallitusohjelmaan jo kirjatun kotihoidon tuen ottamista pöydälle. Ja tiedossa on, että esimerkiksi Vasemmistoliitto ei istu hallituksessa, jossa ansiosidonnaista porrastetaan, joten saattaa olla, että kähinää on tulossa.
No entä sitten tämä työlupien saanti työn perässä muuttaville maahanmuuttajille, mitä siitä nyt tiedetään?
Se oli yksi konkreettinen avaus, johon työministeri Tuula Haatainen sanoi pistävänsä kädet saveen. Eli kohtaanto-ongelma on Suomessa selvä, työpaikkoja on avoinna, mutta työllisyysaste on silti selvästi matalampi kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Yrityksissä on pula työvoimasta. Haatainen kertoo, että lupaprosesseja nopeutetaan, jotta toisaalta saataisiin lisää työvoimaa ja yrityksiin työntekijöitä. Mitään lukuja siitä, kuinka iso osa tästä 30 000 tavoitteesta pääsemisestä tästä tulisi, niin Haatainen ei maininnut.
Näin kertoi toimittaja Tulikukka de Frenia. Metsäteollisuuden lakko jatkuu kolmatta vuorokautta. Lakon hintalapusta on työnantaja- ja työntekijäpuolella täysin eri käsitys. Kun viime viikolla arvioitiin lakon hintaa kahden viikon pohjalta, hintahaarukka oli 70 miljoonasta eurosta miljardiin euroon. Haarukka on valtava. Mistä ero johtuu? Seija Vaiherkumun vieraina ovat ennustepäällikkö Janne Huovari Pellervon taloustutkimuksesta ja pääekonomisti Patrizio Laina toimihenkilöjärjestö STTK:sta.
Patrizio Laina, arvioit viime viikolla Ylelle, että metsäteollisuuden kahden viikon lakon vaikutukset olisivat noin 70 miljoonaa euroa. Miten tuon laskit?
No näitä ylipäätään lakkojen kustannuksia voidaan laskea hyvin monella tavalla ja siinähän vaikuttaa tosi moni asia itse asiassa, että jos huomioidaan esimerkiksi vaikkapa suhdanne, tilanne, se vaikuttaa aika paljon. Sitten toimiala toki sillä on paljon merkitystä, että voidaanko esimerkiksi varastoja käyttää tuotannon tasaamiseen ja niin edelleen. Että sillä on tosi paljon merkitystä. Ja sitten myös se, että mitä katsotaan tässä mittarina tähän lakon kustannukseen, niin sillä on kanssa tosi paljon merkitystä, että voidaan katsoa esimerkiksi vaikkapa liikevaihtoa, kuinka paljon siihen on vaikutusta. Sitten voidaan katsoa bruttokansantuotetta, mitkä ne vaikutukset siellä on, kuinka paljon vaikutuksia tulee yritysten voittoihin tai sitten vaikkapa mitä palkansaajien näkökulmasta tapahtuu. Et siinä on tämäkin tarkastelukulma vaikuttaa tosi paljon siihen, että millaisia arvioita, millaiseen arvioon päädytään. Ja mä en ole ihan tarkkaan siis sitä tiedä, että mitä metsäteollisuus on katsonut nimenomaan näissä luvuissa, että Elinkeinoelämän keskusliitto on tarkemmin eritellyt, että mitä katsotaan. Ja mä oon siis katsonut itse tässä, jos puhutaan tästä 70 miljoonasta, niin,
no puhutaan siitä.
Niin bruttokansantuotetta, eli se vaikutus siihen. Ja se on siis suhteutettu kokonaisuus bruttokansantuotteessa niin tähän työllisten määrään ja katsottu sitä kautta sitä. Mutta itse asiassa, kun sä puhuit tästä haarukasta, että se on 70 miljoonaa viiva.
Älä nyt koko kässäriä kerralla.
Ai jaa, sori. Mutta laventaisin vielä vähän tätä haarukkaa, että mä oon siis pääasiassa, mitä lukua mä oon pitänyt siis esille, näitä 16 miljoonaa itse asiassa, mikä vaikutus on sitten yritysten voittoihin.
Hmm. No mitä, no puhutaan sitten siitä 16 miljoonasta. Se on kustannus yrityksille. Mitä se oikein tarkoittaa?
No mä oon lähtenyt.
Miten se kurotaan?
No se kurotaan tässä, kun tätähän mä oon tavallaan jaatullut kolme asiaa, miten näitä lakkojen kustannuksia voidaan laskea tai mitkä siinä pitäisi ottaa huomioon. Ensimmäinen on se, että kuinka paljon pystytään normaalin työajan puitteissa kuromaan umpeen tästä lakon, ainakin laskennallisesti lakon ajalle asettuvasta työstä. Toinen on sitten se, että kuinka paljon tätä pystytään lisätöillä kuromaan umpeen, esimerkiksi palkkaamalla lisää henkilöstöä tai teettämällä lisätöitä ja niin edelleen. Ja kolmas vaihtoehto on sitten se, että kuinka paljon sitten lopullisesti menetetään tätä tuotantoa, mitä lakon ajalle sijoittuu. Ja työnantajajärjestöjen laskelmat lähtee siitä, että kaikki on tätä viimeistä, eli kaikki on menetetty, mikä vaan osuu sinne lakon ajalle. Ja mä oon sitten havainnollistaakseni tätä isoa eroa, niin lähtenyt siitä, että entäs jos kaikki pystyttäisikin kuromaan näillä lisätöillä umpeen ja katsottu sitten ylitöiden kautta sitä. Ja tästä tulee tämä 16 miljoonaa kustannuksia.
No siinä on kyllä ihan valtavan suuri ero 16 miljoonassa, 60 miljoonassa ja sitten siinä miljardissa, mutta työnantaja edustava metsäteollisuus tosiaan laski, että kahden viikon tuotannon menetykset voivat nousta jopa miljardiin euroon. Ennustepäällikkö Janne Huovari, 16, 60 vai miljardi?
Joo, aika iso skaala ja tämä skaala tulee nimenomaan niistä oletuksista, että miten oletetaan siitä, että miten pysyvää se tuotannon menetys on. Ja tässä niin kuin alapäässä oletetaan, että meillä ei ole pysyviä tuotannon menetyksiä, vaan ne voidaan sitten kuroa umpeen. Ja yläpäässä sitten oletetaan, että koko tuotanto menetetään lopullisesti. Ja nämä on kyllä niin kuin epärealistisia kumpikin ääripää. Ja se, kuinka suuri osa siitä tuotannosta pystytään kuromaan umpeen, niin se on sitten hyvin riippuvainen siitä, että kuinka pitkä lakko meillä on. Että jos meillä on lyhyt lakko, niin tilaukset voidaan toimittaa varastosta ja sitten sen jälkeen aika äkkiä kurvat tuotanto umpeen. Mutta sitten kun se lakko pitenee, niin sitten ne menetetäänkin ne tilaukset oikeasti, eikä niitä sitten enää voida kuroa. Tämä oletus riippuu nimenomaan siitä, että miten pitkä se lakko on. Ja toi yläpää on nimenomaan, että se on, metsäteollisuus on laskenut sen vuoden 2018 tasosta ja laskettu, että mikä on keskimääräisen kahden viikon koko tuotanto.
Ja sitten on laskettu niin, että kaksi viikkoa ollaan lakossa ja kaikki, mitä siinä aikana olisi tuotettu, on lopullisesti menetetty. Se on siis metsäteollisuuden arvion pohjana. Mutta vielä näistä luvuista, että kun se on niin valtava se haarukka, sanotaan nyt sitten se 60-70 miljoonaa tai se miljardi, niin miten te havainnollistatte tätä suuruusluokkaeroa arvioissa, riippumatta nyt siitä, että mitä sinne on laskettu? Ne on nimittäin ihan eri maailmasta ne luvut.
No sitähän voi lähteä havainnollistamaan esimerkiksi sitten kikytuntien avulla, että kuinka paljon se sitten vastaa niitä. Ja tämä miljardistahan puhutte, että se vastaa 100 vuoden kikytunteja, että se nyt varmaan kertoo jotain siitä, kuinka realistisia nämä oletukset on.
Joo, ja sitten tässä puhutaan vähän niin kuin tavallaan eri asiasta, mitä Patrizio vähän tuossa sanoi, että se niin kuin miljardi on tavallaan se tuotannon menetys. Se ei oikeastaan niin kuin kustannus, koska toki silloin, kun myös tuotanto menetetään, niin ei silloin tule myöskään kuluja. Et siinä mielessä se kustannus on joka tapauksessa niin vähän pienempi. Mutta kyllä mä niin kuin sitä haarukkaa ajattelisin nimenomaan tämän niin kuin sen pituuden kautta. Et jos meillä on lyhyt lakko, niin jos selvitään alle viikolla, niin ei meillä hirveästi pysyviä vahinkoja tule. Mutta sitten jos siellä alkaa menemään niin kuin yli kahta viikkoa, niin kyllä meillä sitten alkaa tulla niin kuin merkittäviä pysyviäkin vahinkoja. Mm. Ja sitä voi niin kuin katsoa myös, niin kuin, mitä meillä on menneisyydessä ollut. Et meillä oli 2010, oli ahtaajien kahden viikon lakko, joka pysäytti osan metsäteollisuudesta noin 60%. Ja jos katsoo tilastoja jälkikäteen, niin siinä näkyy kyllä pikkuinen pudotus siinä lakkokuukaudessa, mutta ei lähellekään sitä osuutta, mikä oli kiinni, ja sitten sitä kyllä kurottiin sen jälkeen myös umpeen. Mm. Mutta sitten taas meillä oli 2005, oli tämä metsäteollisuuden viiden viikon, se taisi olla silloin työsulku.
Mm, työnantajan se.
Mm. Niin silloin kyllä sen kuukauden tuotanto hävisi lähes kokonaan, eikä sitä sen jälkeen myöskään kurottu niin kuin umpeen sinä vuonna.
Eli siitä tuli kuoppa. Mutta kun mä en pääse yli tästä, että nämä luvut on näin erilaiset, niin kertokaa, kun te olette ekonomisteja, että mitä järkeä on heitellä julkisuuteen näin erilaisia lukuja ja puhua niistä vähän niin kuin sikin sokin, kun ne ei ole missään suhteessa toisiinsa. Mitä me tavalliset ihmiset siitä, mitä meidän pitäisi niin kuin tajuta, kun me näitä lukuja katsotaan ja yhdet sanoo yhtä ja toiset toista?
No ehkä nyt voisi ainakin sen, että se on tavallaan viestintää myös osittain siitä, että ja kuinka paljon halutaan saada hyväksyntää sitten lakoille tai sitten sille, että kuinka paljon niitä vastustetaan, että osittainhan se on sitä. Ja tavallaan se, että sen sijaan, että puhutaan tästä yhdestä luvusta, minkä yleensä työnantajat ilmoittaa, niin sen takia mä oon itse halunnut tuottaa toisen luvun ja sanon toki, että se ei ole missään mielessä absoluuttisesti oikea luku, vaan todennäköisesti nämä jakautuu näiden kaikkien kolmen tekijän kesken, että kuinka paljon normaalisti voidaan normaalin työajan puitteissa kuroa umpeen ja sitten osittain toki varmasti menetetään myös sitä tuotantoa ja sitten lisätöilläkin voidaan sitä osittain kuroa.
Seija Vaherkumun vieraina olivat ennustepäällikkö Janne Huovari Pellervon taloustutkimuksesta ja pääekonomisti Patricio Laina toimihenkilöjärjestö STTK:sta. Lapissa on varmistunut ensimmäinen kiinalaismatkailijan koronavirustartunta. Koronaviruksen uhkaa rajoittaa myös suomalaisyritysten toimintaa Kiinassa, mutta Kiinassa meneillään oleva uuden vuoden vietto vaimentaa vaikutusta. Yrityksissä tilannetta seurataan tarkasti ja työntekijöille on annettu muun muassa hygieniaohjeita. Heidi Sulström.
Miljoonakaupunki Shanghain kaduilla on tavallista vähemmän liikennettä. Hiljaisuus johtuu vuoden tärkeimmästä lomakaudesta sekä siitä, että yritysten toimintaa ja ihmisten liikkumista on rajoitettu eri puolilla Kiinaa. Myös konepajayhtiö Valmetin koko henkilöstölle on annettu ohjeet virustartunnan välttämiseksi. Vielä sentään ei ole jouduttu päättämään Kiinan tehtaiden sulkemisesta, sanoo Valmetin riskienhallintajohtaja Asko Partti.
Tällä hetkellä seuraamme tilannetta hyvinkin aktiivisesti ja erityisesti kansainvälisten terveysjärjestöjen suosituksia ja olemme suhteellisen levollisin mielin. Ihan perusohjeita, ennaltaehkäisiä perusohjeita olemme antaneet. Pitää noudattaa hyvää käsihygieniaa, mahdollisesti käyttää hengityssuojaimia sekä välttää suuria ihmisjoukkoja.
Konepajayhtiö Wärtsilässä puolestaan on peruttu parikymmentä työmatkaa Kiinaan. Sairastumisen vaara ei ole kuitenkaan ainoa syy, sanoo viestintäjohtaja Atte Palomäki.
Kiinassa on nyt aika isossa osassa maata, erityisesti Shanghaissa, jossa meidän merkittävimmät toiminnot ovat pidennetty tätä uuden vuoden lomakautta, niin siellä useat konttorit, tehtaat ja työpaikat ovat kiinni, joten monessa tapauksessa matka, joka sinne oli suunniteltu, on nyt aika merkityksetön.
Suomalaisyrityksillä on Kiinassa tuhansia työntekijöitä, joista suurin osa on paikallisia. Shanghaista tavoitettu Wärtsilän johtaja Johan Jägerroos suhtautuu tilanteeseen tyynesti ja kertoo liikkuvansa kaupungilla tavalliseen tapaan.
Yleensä on sanottu, että pitää pestä kädet aina ja mä en ole niin kovin tarkka siinä, mutta nyt mä oon kyllä ollut. Mä oon kyllä ihan niin kuin normaalisti käynyt ulkona ja mennyt niin kuin metrolla.
Tilanne on Jägerroosin mukaan parempi kuin vuosituhannen alussa levinneen SARS-viruksen kohdalla, sillä tiedotus koronaviruksen leviämisestä on ollut huomattavasti avoimempaa.
Heidi Sulström toimitti. Miten Suomi varautuu koronavirukseen? Politiikkaradion Linda Pelkosen vieraana kävi tästä kertomassa lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen.
Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, miten Suomi nyt varautuu tähän koronavirukseen?
No, Suomessa ihan kaiken varautumisen lähtökohta on se, että meillä on hyvin toimivat normaaliolosuhteet. Että meidän terveyspalvelujärjestelmä toimii siten, kuten meidän lainsäädäntö edellyttää. Ja siinä mielessä tämä ei ole mitenkään tavatonta, että meillä on valmiussuunnitelmia olemassa ihan tuonne terveyskeskuksiin asti, jos lähdetään ihan sieltä perusterveydenhuollosta, missä sitten mahdolliset oireiset todetaan.
Tosiaan ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustamista Hubeen alueelle, josta koronaviruksen arvioidaan levinneen. Niin onko nyt sitten vaarallista olla tuolla alueella?
No, se tieto, mikä meillä tällä hetkellä on, joka on puutteellista edelleen, niin on, että se on nyt sen epidemian keskus, se Wuhanin alue, mutta niin kuin nyt on julkisuudessakin jo nähty, niin tauti on tai virus on levinnyt ihmisten mukana muihin maanosiin ja on hyvin todennäköistä, että Kiinassa on niitä tartuntoja muuallakin kuin sillä alueella. Ja hyvin oleellista tämmöisessä pisaratartuntaisessa taudissa on se, että ihmiset osaa suojautua ja pysyttelee sitten poissa ihmisten ilmoilta, jos saavat oireita, etteivät tartuta muita. No, tässä on hyvä muistaa, että meillä on hyvin rajalliset puutteelliset tiedot sekä siitä viruksesta että itse epidemiasta. Ja sen tiedon valossa, mikä nyt on, ja sen tiedon valossa, mitä meille on kertynyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana erilaisista uusista viruksista, niin aina tässä alkuvaiheessa näyttää vakavammalta, kun se sitten ehkä osoittautuukin olevan. Ja Kiinassa on 1,3 miljardia ihmistä. Ja jos meille on nyt tällä hetkellä raportoitu noin 6000 laboratoriovarmistettua sairastumistapausta ja se toista sataa kuollutta, niin se täytyy kyllä niin kuin suhteuttaa sitten siihen koko siihen väkimäärään. Täytyy myös muistaa se tietenkin, että tautia voi esiintyä eri tasoisena. Et ensimmäisenähän aina todetaan sitten johonkin uuteen tautiin kuolleet, sen jälkeen vakavasti sairastuneet, jotka hakeutuu hoitoon. Vasta sitten vähän ajan kuluessa huomataan, kuinka paljon ihmiset sairastaa saman viruksen aiheuttamaa tautia lievin oireen tai jopa oireitta. Voivat kantaa sitä, mahdollisesti levittää, vaikka eivät itse olisi oireisia. Eli se kokonaiskuvan hahmottuminen tulee viiveellä. Ja siinä mä toivoisin tietenkin malttia ennen kuin ryhdytään kovin järeisiin toimiin semmoisilla alueilla, joissa ei voi puhua epidemiasta, vaan joissa on yksittäisiä tapauksia, joihin esimerkiksi meillä Euroopassa on erittäin hyvä valmius reagoida.
No, millä tavalla Suomi nyt käytännössä, kun olet täällä sosiaali- ja terveysministeriön edustajana nyt tässä studiossa, niin miten siellä ollaan valmistauduttu tähän tilanteeseen ja miten Suomi tähän varautuu?
No, me seuraamme tilannetta hyvin aktiivisesti, että meillä on valtion asiantuntijalaitoksena THL perustanut toimintaryhmän, jossa on parikymmentä henkilöä, jotka ihan yötä päivää seuraa kaikkia mahdollisia tietolähteitä maailmalta ja kotimaassa. Ja me THL:n kautta on informoitu sairaanhoitopiirejä, terveydenhuollon toimijoita. Siellä on jatkuvasti päivittyvät verkkosivut, mutta on sitten myös suoria kanavia kentän toimijoihin. Ja sitten me pidämme yhteyttä siis THL:n kanssa. Voi sanoa, että ympärivuorokautisesti meillä on STM:ssä myös ympärivuorokautinen päivystys. Me pidämme yhteyttä muiden hallinnonalojen kanssa. Meillä on ollut palaveria jo ulkoministeriön, sisäministeriön kanssa. Jatkamme sitä yhteydenpitoa. Meillä on jatkuva yhteys myös valtioneuvoston kanslian tilannekeskukseen, joka päivittää tietoa valtion ylimmälle johdolle, missä mennään sekä kansainvälisesti että kotimaassa. Eli tämä tilannetietoisuus on kaiken A ja O, että me tiedettäisiin, mistä puhutaan. Sitten siihen liittyy paitsi se epidemian selvittäminen, niin sitten myös pikkuhiljaa lisääntyvä tieto itse viruksen ominaisuuksista, että kuinka hyvin leviävä se on, kuinka vaarallinen se on, niin tällaiset tiedot tulee pikkuhiljaa ja nyt on nähty aivan ennennäkemättömällä nopeudella niin tutkijoiden aktiivisuus myös Kiinassa. Ja erityisesti Kiinastahan se on saatu se virus alun perin, että sitä on voitu ruveta selvittämään, niin se on ollut nyt hyvin merkittävää, että se on tullut se tieto sieltä.
Kertoi lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen. Linda Pelkonen haastatteli. Presidentti Trump julkisti eilen Valkoisessa talossa Lähi-idän rauhansuunnitelmansa. Rauhansuunnitelma on otettu vastaan ristiriitaisesti ja palestiinalaisten presidentti Mahmoud Abbas on tyrmännyt rauhansuunnitelman. Miltä Yhdysvaltain Lähi-idän politiikka näyttää? Anna Lehmusveden ja Tomi Frantin vieraina ovat Lähi-idän asiantuntija Joonas Maristo Helsingin yliopistosta ja Mikko Patokallio konfliktin ratkaisujärjestö CMI:stä. Näin Trump tiedotustilaisuudessaan.
On Sunday I delivered to Prime Minister Netanyahu my vision for peace, prosperity and a brighter future for the Israelis and Palestinians. This vision for peace is fundamentally different from past proposals. In the past, even the most well-intentioned plans were light on factual details and heavy on conceptual frameworks. By contrast, our plan is 80 pages and is the most detailed proposal ever put forward by far.
Kenelle presidentti Trump siinä puhui? Kenelle viesti oli suunnattu?
Tässä on ehkä tämä visuaalinen kieli ehkä kuvaavin tässä asiassa, että Trump ottaa vastaan nimenomaan Israelin pääministerin kanssa tämän rauhansopimuksen ja palestiinalaiset loistavat poissaololtaan tässä tilanteessa, että kun puhutaan tästä vuosisadan diilistä, niin tämän diilin neuvottelijat on etupäässä ollut kuitenkin Yhdysvallat, Israel ja Yhdysvaltain muut liittolaiset Lähi-idän alueella.
Joo, kyllä tämä vaikuttaa tämmöiseltä Yhdysvaltojen allianssin riemujuhlalta, että siellä seisten taputettiin tilaisuudessa tälle sopimukselle. Ja tosiaan merkille pantavaa on se, että palestiinalaiset on jätetty kokonaan pois tästä suunnitteluvaiheesta, että varsin kummallinen tilanne sikäli.
No kun suunnitelma on nyt kuitenkin esitetty, niin käydään läpi, mitkä on sen pääkohdat?
Ehkä pääkohdista tavallaan, kuten Trump kuvailikin puolta, että tämä poikkeaa aika paljon aikaisemmista rauhansopimuksista, mutta ehkä se tapa, millä se poikkeaa eniten, on se, että tämä on ehkä myötämielisin rauhansuunnitelma Israelille tähän asti. Että aikaisemmissa sopimuksissa on pyritty vaikeisiin asioihin, kuten rajoihin, Jerusalemin tulevaisuuteen, turvallisuuteen ja muihin, löytäen jonkinlaista keskitietä palestiinalaisten ja israelaisten toiveiden välillä. Mutta tässä suunnitelmassa heijastui hyvin vahvasti Israelin omat preferenssit ja taipumukset siihen, että miten tämä homma ratkaistaisiin. Ja palestiinalaiset on lähtökohtaisesti jo aikaisemminkin sanonut, että tämä suunnitelma ei heijasta heidän tavoitteitaan ja heidän toiveitaan, ja he myöskin kieltäytyvät tässä sopimuksesta hyvinkin vahvoin sanoin kääntein.
Ja tosiaan vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat ja Trump on aika rähmällään sinne Israelin suuntaan, että se, tässä olikin se yllätys, että kuinka paljon sinne Israelin suuntaan tämän Trump oli valmis menemään. Ja se yllättää tässä vähän, että mikä on sitten se niin kuin, palkinto tai mitä Yhdysvallat saa siitä sitten niin kuin itselleen. Tämä on voitto tietenkin Benjamin Netanyahulle henkilökohtaisesti ja hänen johtamalle Israelille, mutta mikä sitten se Yhdysvaltojen niin kuin, palkinto siinä on, mitä he saavat tästä. Niin.
No tuossa presidentti Trump twiittasi eilen kartan siitä, että miltä tulevaisuuden Palestiinan valtio hänen suunnitelmassaan voisi näyttää. Ja meillä on se nyt tässä. Kertokaa, mitä tuosta ymmärrätte?
No se ehkä heijastaa tietyllä tavalla länsirannan palestiinalaisalueen kutistumista tässä koko ajan, että siinä näkyy, että on osittain näitä palestiinalaisten hallitsemia alueita yhdistetty, mutta siinä myöskin kulkee alta siltoja ja teitä, jotka nimenomaan yhdistävät tavallaan israelilaisia siirtokuntia Israelin itsessään ja myöskin tavallaan maan alta yhdistävät osittain näitä palestiinalaisarkkeita.
No tuossa sinisellä siis se tulevaisuuden Palestiina.
Kyllä, joo nimenomaan. Ja siinä on, kuten aikaisemmissakin sopimuksissa on heitetty maan vaihdoksia, eli nimenomaan palestiinalaisvaltio tulevaisuudessa tämän suunnitelman mukaan saisi alueita Negevin erämaasta itselleen kompensoimaan muita mietittyjä alueita, mutta ehkä vaikein asia palestiinalaisista tässä asiassa on nimenomaan Jerusalemin kohtalo, että miten onko palestiinalaisilla hallintaa ollenkaan Itä-Jerusalemista tai millä tavalla se onkaan. Ja toinen on nimenomaan Jordanvirran raja-alueen menettäminen tässä asiassa. Ja ainakin kartan perusteella ei näytä siltä, että palestiinalaiset olisi itsenäisiä kansainvälisiä satamia tai lentokenttiä ollenkaan, että kaikki rajan tulo olisi Israelin kautta kuitenkin hallittavissa turvallisuuden nimissä.
Ja Jerusalemin nosti esiin myös Mahmoud Abbas, totesi, että yksikään palestiinalainen ei sen asian suhteen tee kompromisseja. Jos nyt katsotaan tuosta kartastakin nähtiin, että Trump totesi, että palestinalaisten alue tulisi kaksinkertaistumaan.
Se riippuu, mitä mittapuuta käyttää. Et jos katsoo 6-7 rajoja, alkuperäisiä rajoja, tai niistä on käytetty pohjustona kaikkiin tähän asti rauhanneuvotteluihin, niin siihen näin tämä on selvä kutistus. Mutta jos katsoo tilannetta, jolla tällä hetkellä on palestinalaisen siviilihallintoon, niin sitä kautta voi väittää, että alue kasvaa. Mutta totta kai palestinalaisten mielestä siihen aikaisempien sopimuksen hyväksymä lähtökohta on nimenomaan 6-7 rajat, jossa on tämä niin sanottu vihreä linja, josta tämä on selvästikin huononnus. Mutta aikaisemminkin neuvottelupohja on ollut se, että 6-7 rajoista poiketaan ja tehdään jonkun verran maanvaihdoksia, mutta tässä nyt se vaihdosten määrä on aika paljon suurempi, eikä heistä välttämättä sitä henkeä, mitä oltu aikaisemmissa neuvotteluissa.
Tuossa edellisessä kartassa jotenkin silmään pisti se, että sieltä Gaasasta Kaakkoon oli todellakin kaksi semmoista ihan uutta aluetta palestiinalaisille. Millaista maata tämä on? Houkuttelisiko se palestiinalaisia?
No se on etupäässä Negevin erämaata kuitenkin, että se on vähän asuttua ja se on hyvin kaukana Israelin väestökeskuksesta ylipäätään, jonka takia Israelin turvallisuuden näkökulmasta se on alue, jota voi helpommin luovuttaa, kuin raamatullisesti ja tavallaan symbolisesti hyvin tärkeät tavallaan länsirannan alueet, jossa on hyvin paljon israelaisia siirtokuntia, josta niiden luopuminen on ollut aikaisemmin suuri neuvottelu ja suuri kiistan kysymys, mutta tämä suunnitelmahan poikkeaa aikaisemmassa siinä, että Israel saa pitää siirtokuntansa länsirannalla ja pikemminkin yhdistää nämä kunnat jollain tavalla tai toisella varsinaisen Israelin valtion alueeseen.
Eli nuo alueet eivät houkuttele?
No ehkä enemmänkin palestinalaisilla tällä hetkellä kokee, että siirtokuntien olemassaolo ja niiden yhdistäminen Israeliin tekee aidosti palestinalaisen valtion olemassaolon mahdottomaksi. Että ne pilkkovat maan niin pieneen palasiin ja myöskin siitä nousee kysymykseen näin siirtokuntien turvallisuudesta ja taloudesta, joka tällä hetkellä tapahtuu pikemminkin semmoisella tavalla, että se tulee palestinalaisväestön kustannuksella eikä heidän hyödyksi.
Joo, ja läpikuultaa se taustalta, että tämä on hyvin yksipuolinen sopimus, että siellä ei ole tosiaan ollut palestinalaiset ollenkaan tätä laatimassa. Että Israel on halunnut määritellä tarkasti, että mitkä ne on ne alueet, mitä he antaa sitten tämän jo valmiiksi hyvin heikon palestiinalaishallinnon haltuuden käyttöön. Että tässä on pitkä historia siinä, että pikkuhiljaa palestiinalaisalueet on vähentyneet ja pirstaloituneet, ja tämä on sitten ihan niin kuin uudenlainen kuvio, uudenlainen kartta tämän vanhan pohjalta, mitä nyt sitten ehdotetaan, eikä se vastaa tavallaan semmoista niin kuin historiallista palestiinalaisalueiden kehitystä tai sitä, että missä ihmiset on aikaisemmin asunut.
No tässä on myös porkkana palestiinalaisille. Trump-liikemiehen tavoin tarjoaa mittavaa rahallista apua palestiinalaisten infran rakentamiseen. Onko sillä mitään merkitystä?
No en mä usko, että ainakaan niin kuin palestiinalaishallinnon suostuttamisen kannalta, niin kuin myötämielisyyden ostamisen kannalta ei varmaankaan ole. Että mä näkisin, että nyt yritetään ostaa sitä jo valmiiksi heikkoa suvereniteettia niiltä palestiinalaisilta tällä isolla rahapaketilla, että siltä tämä vähän vaikuttaa.
Etenkin kun palestiinalaiset itse puhuvat hyvin paljon oikeudesta ja tavallaan heidän tavallaan oikeuksien toteamisesta, niin se, että yrittäisiin rahalla tavallaan korvata oikeudet, niin se nimenomaan kaikuu aivan väärällä tavalla Palestiinassa tällä hetkellä. Ehkä tässä tämmöinen bisnesmäisyys ei todellakaan saa palestiinalaisia paremmin suostumaan näihin vaikeisiin kompromisseihin, mikä tahansa rauhansuunnitelma edellyttäisi, mutta tämä rauhansuunnitelma ei ole mitenkään hirveän houkuttelevaksi tehty heille.
Kyse on tärkeistä periaatteista. Onko ajankohta yleensä otollinen rauhanprosessin käynnistämiselle?
No tällä hetkellä on ehkä alleviivaa se, että kaksi tämän diilin päähenkilöä, Trump ja Netanyahu, kummatkin kohtaavat merkittäviä oikeussyytteitä omissa maissaan, ja tämä sopimus ja tapa, millä tämä sopimus esitellään, nimenomaan tietyllä tavalla vahvistaa heidän tavallaan sisäpoliittista tukea näissä maissa. Että Netanyahulle tämä on tietyllä tavalla lahja hänen tavallaan oikeistolaisille liittolaisille, jotenkin uskollisille oikeistolaisille liittolaisilleen, ja heille tavallaan antaa enemmän syytä tukea Netanyahua sitten Israelin tulevissa vaaleissa. Ja tällä hetkellä Trumpille tämä on varmastikin tervetullut harhautus jatkuvasta virkaikosoikeuden käynnistä ylipäätänsä, että hänelle on hyvä viedä huomiota muualle tavallaan senaatin kambioiden tapahtumista.
Anna Lehmusveden ja Tomi Frantin vieraina olivat Lähi-idän asiantuntija Joonas Maristo Helsingin yliopistosta ja Mikko Patokallio konfliktin ratkaisujärjestö CMI:stä. Euroopan parlamentti äänestää illalla Brexit-sopimuksesta, joka sinetöi lopullisesti Britannian EU-eron. Se tulee voimaan puolilta öin perjantaina. Parlamentin odotetaan äänestävän erosopimuksen puolesta selvin luvuin, koska vaihtoehto olisi sopimukseton ero kuun vaihteessa. EU:n instituutiot eivät juhlista eroa, vaan huomioivat sen kunnioittavasti. Brysselistä raportoi Susanna Turunen.
Voisi kuvitella, että kyseessä on juhla eikä brittien lähtölaskenta Euroopan unionista, mutta kelttiläiseen tapaan kaikessa on syytä juhlaan. Niinpä Skotlannin liberaalidemokraattien meppi Sheila Ritchie oli kutsunut brittikollegansa viskinmaistajaisiin Brysselin parlamenttirakennuksessa kerran musiikin ja tanssin. Ritchie vastustaa eroa, kuten Skotlannin kansallispuolueen SNP:n edustaja, todellisuudessa ranskalainen Christian Allard.
And there is something to celebrate. It's our European roots. We are one of the most European nation in Europe. We voted 60.
Me juhlimme eurooppalaisia juuriamme ja toivomme palaavamme pian, luonnehtii Allard tilaisuutta. Allard kannattaa Skotlannin itsenäistymistä lakiteitse, varsinkin nyt kun Britannian EU-ero on totta. Sheila Ritchiellä on täysin päinvastainen näkemys Skotlannin tulevaisuudesta.
I'm an internationalist and a globalist and I no more want a border between Scotland and England than I want a border.
En halua rajaa sen enempää Skotlannin ja Britannian kuin Britannian ja EU:n välille, sanoo Ritchie. Brysselin parlamenttirakennuksen käytäviä ovat koristaneet muuttolaatikot jo viikkoja. 73 brittimeppiä avustajineen poistuu rakennuksesta perjantaina. Brexit-puolueen edustaja Claire Fox iloitsee hillitysti.
Of course I'm delighted that is happening at last. It's been far too long.
EU-parlamentin odotetaan illalla antavan selvällä äänten enemmistöllä lopullinen sinetti Britannian EU-erolle. Kaikkien mielestä on aika siirtyä seuraavaan neuvotteluvaiheeseen, joka koskee tulevaa suhdetta. Parlamentin brittiystävät ovat jo perustaneet ystävyysseuran. Lontooseen palaava liberaalidemokraattien Irina von Wiese aloittaa perjantaina työnhaun ja tavoite on selvä.
I'm going to start on the very first day to fight for our place in the world, for Britain's place in Europe, but be that within or...
Aloitan heti työt sen puolesta, että Britannia palaa Euroopan unioniin vielä, sanoo von Wiese. EU ei aio juhlistaa Britannian lähtöä näyttävästi. Virallisten kommenttien lisäksi yksi parlamentin brittilipuista siirretään Brysselissä sijaitsevaan EU-museoon.
Brysselistä raportoi Susanna Turunen. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.